Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Тема на денештава саботна анализа почитувани слушатели се студентите, посебно оние кои живеат во студентските домови. Како државата се грижи за академските граѓани? Дали за некого е мајка, за друг маќа? До кој степен е политиката влезена и во делбата на студентските кревети? Колку има вистина во аферата дека партиски војници и владени службеници ги добивале најубавите соби? Зошто повеќето идни интелектуалци се плашат да зборуваат отворено дури и за условите во студентските домови? Ова е дел од саботната анализа која следи по прегледот на денешните вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Добро вечер, следи прегледот на вестите во 19 часот и Срдјан Стојанчов.
Премиерот Никола Груевски изразува подготвеност за нова средба со грчкиот премиер Јоргос Папандреу, но очекува средбата да биде посуштинска. Се надевам дека идните средби ќе бидат посуштински и нема да бидат само формални, изјави Груевски. 12 младинци на возраст од 14 до 20 години се убиени на една забава во Сиудат Хуарес, соопштија мексиканските власти. Вооружените напаѓачи доцна синоќа упаднале на една домашна забава и почнале да пукаат. Најмалку 18 луѓе, од кои едно 9-годишно дете, се ранети во нападот. Се предпоставува дека нападот го извршиле припадници на мексиканските наркокартели. Чешката опозиција победи на изборите на кои се бираше една третина од пратениците во Сенатот, покажуваат првичните резултати. Со тоа опозицијските социјалдемократи обезбедија мнозинство во Сенатот, што им овозможува да ги одложат реформите предложени од владеачката централно-десничарска коалиција. Конечните резултати се очекуваат за вечерва. Британското Министерство за одбрана го осуди објавувањето на тајните американски воени документи на интернет страницата Wikileaks, наведувајќи дека тоа ги доведува војниците во опасност. Во сообштението се наведува дека би било неприфатливо да се шпекулира за деталите од тајните документи без понатамошна истрага. Интернет страницата Wikileaks денеска објави околу 400.000 документи на американската армија за Ирак. Еден дански војник загина во провинцијата Хелманд на југот на Афганистан. Данската војска соопшти дека војникот загинал во престрелка со милитантите, до која дошло кога данските војници патролирале во регионот на базата Бридзар. Околу 500 луѓе протестираа во центарот на Москва. Тие бараат оставка од рускиот премиер Владимир Путин и политички реформи. Московските власти дадоа одобрение за протестот. Во изминативе неколку месеци опозицијата одржа неколку протести, но повеќето од нив беа прекинати од полицијата затоа што беа организирани без дозвола од градските власти. 11 луѓе, меѓу кои неколку деца, се повредени од како скокнале од прозорец на вториот кат од една стамбена зграда во предградија на Париз. Едно 4-месечно бебе е тешко повредено, додека другите повредени не се во животна опасност. Околностите во кои дошло до несреќата не се познати. Повредените се африкански емигранти, веројатно од Ангола. Повеќе од 1000 корморани и галеби се пронајдени мртви на еден мал остров во Азовското море во Украина. Ветеринарите се обидуваат да ги утврдат причините за смртта на птиците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Оние кои живееле во студентските домови во Македонија знаат како изгледаат, а знаат и многу други кои ги посетиле живеалиштата на македонските идни интелектуалци. Е сега им условите лоши, им гужва за кревети, афери и обвинувања за партиски делби на соби, за владени автомобили пред домовите и она што највеќе загрижува, стравот. Страв од гласно зборување на состојбите. Саботната тема ја подготви Зорана Гаджовска.
Тегла ајва. Тегла майонез, понекоја шише водка и пар патики, са главни од декор на прозорците на студентските домови. Хигиена на ниско ниво, во зима ладно, во лето топло, цимери што хрчат. Неман када на мир да се учи. Нови работи се пожалија студентите во еден скопски студентски дом. Наспроти тоа, дружба, љубов го делат и она малку што го имаат, слобода и бегство од родителски надзор. Тоа е дел од студентскиот живот далеко од дома. Мала соба со 4 кревети, заедничка маса на која задолжителен детал е полн пепелник и карти за разонода, шкаф што едва собира гардероба за еден човек, постери, старо решо, понекоја скрипта и патнички торби оставени по ќошињата. Секој станар кој никогаш престојувал во собата оставил свој печат под зидовите, вратите, прозорите. Па можете да прочитате. Љубовта е во воздухот, инфарктот, каков таков, од срце. Досадата е мајка на сите пороци, а порокот е татко на уметноста. Од флаерите на ѕидовите може да се информирате во која соба да си купите ракија или пак да се подстрижите за 50 денари. Кој пишува семинарски или дипломски за ефтини пари или каде е вечерва главната журка. За лошите услови во домовите, студентите не сакаат јавно да зборуваат. Вела дека се плашат, оти ќе го изгубат правото на место во домот.
А вы дайте знать, что вы стоите на интернете, что вы все дали, но она чает, и все же пытает, что вы себе скажете. Мы не знаем, что вас это сплашит такое. Что вас это сплашит. Что же вы сгурно вам не скачиваем после безумного. Если, например, за одну изъявление не если научишь, может, я на улице достану. А когда это начинает меня стоимость сразу там сметки, вода, струя, мирдение, там или наш факультет, что требует дома, тато и мама да се фанат за гушот, за пари, за нито не знаат кај да им дава да е. И затова си плашим да не даваме изјави за тоа. Ама лакшо, шо кажуваме, не може да го подобриме да. Али да ми се нещо тето од наша страна, тоа сака да го кажа.
Студентката Тања Стојановска оваа година не аплицирала за легло во некој од студентските домови токму поради лошите услови.
Немање на топла вода, несоодветни услови, значи влага во студентските домови, дограмата е стара. Назима беше многу ладно затоа што дуваше од прозорците, стара е дограмата, но најлето беше премногу топло затоа што не се отвораа прозорците, само едно малечко прозорче се отвораше. И немањето на топла вода зимно време беше најголем проблем.
Реновирањето на студентските домови, подобрувањето на студентскиот стандард се во агендата на сите политички партии пред избори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
martdenes.org.
Дел од студентските бараки сега се затворени. Дел се реновираат, но се уште требаше многу да се работи, велат надлежните. Директорот на студентскиот центар Скопје, Крешимир Павиќ, вели дека во последниве три години се прави многу за да се подобри состојбата во домовите кои се стари, но сепак им е потребна помош од Министерството за образование. Павиќ смета дека 50 евра што ги платја студентот и оние 50 евра што ги додава Министерството за еден студент не се доволни за одржување на домовите.
Но и таа цена може да се рече дека не е доволна за нормално функционирање. Во смисла, нормално функционирање да се покријат струја, вода, парно, храната на студентите и да платите на вработените и нешто се како да остане за барем мал дел од собствени средства, но може континуирано да се реновира или да се поправи, да се реконструира. Треба да има некоја корекција на цената.
За разлика од него, студентите велат дека за парите што ги даваат не добиваат доволно, но за повеќе немаат.
За да се баниме, одиме едно 100 метра пешачиме со влечки, па потоа бањите доаѓаме наваму. Посебно во зима тоа е многу гадно. И кога ќе заварне и има кал на сите страни, че ќе се дојде во соба избањат и пак се гнасен.
Нема бараките ни ладна, не па топла вода.
Пишу квили дека дел од вината за лошите услови е снусат и студентите.
4000 студенти сместени, тоа се 4000 различни карактери. Има студенти кои тоа што го немаат во собата го чуваат, а има студенти кои тоа што го имаат во собата не го чуваат. И, значи, се судруваме, секојдневно се судруваме со такви проблеми студенти. Сепак, приштелувањето студентот добива ЕВС листа со која е задолжен, со однапред утврдени цени, доколку се утврди дека е по негова вина, намерно сторено, има случаи, што им се наплеќа на студентите.
Во последниве неколку години распределбата на лиглата се врши по електронски пат, но наместо да се избегнат неправилностите, секоја година остануваат незадоволни студенти. Според истражувањето на невладината организација Младински образовен форум, корупцијата во студентските домови е најголемиот проблем со кој се соочуваат студентите. Брски за добивање легла, илегално престојување во студентска соба и манипулации со списокот за сместување се најчести форми на корупција според испитаните студенти. Дури 70% од испитаниците сметаат дека студентските легла се добиваат преку врски по партиска линија, а 34% од нив признале дека некогаш користеле лични познанства за добивање легло или за стекнување некакви привилегии во домот. За овие проблеми алармираат и од студентската организација Слободен индекс. Жарко Жерновски од оваа организација вели дека најчесто предност за добивање место во студентските домови имаат партиските војници.
Легло за во студентски дом не може, например, по прв, да се изразна на попривен пат да се најде место, туку треба да има партиска книжка моментално на актуалната влада, која за тоа би ти гарантирала место во самиот студентски дом.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Оваа академска година студентските домови ги потреса афера за сместување на владени службеници во најубавите суби. Снимки со владени автомобили пред студентски згради изјави на студенти дека за нив нема место, но за владените војници секогаш се наоѓа. 18 поречи се сите медиуми. На овие обвинувања од Министерството за образование најавија дека ќе ги испитаат случаите. Иако не знаат како можело да дојдат до тоа, затоа што прераспределбата е електронска, а компјутерот не може да погреши. Директорот на Скопскиот студентски центар Павеќи негира дека по домови да спијат и владени службеници, но не ја исклучува можноста тие да се волонтери.
Можам да кажам слободно дека сите тие имаат право на студентско легло и се студенти. Значи, ние сместуваме тие што имаат право на студентско легло и студенти. А дали некој волонтира, како што тврдат тие невладени организации или не, не е ни наша работа, ни пак... Ако утврдиме дека некој волонтира, може да го избркаме, ако исполнува условите.
Дисперзираните студии не придонесува да се намали бројот на студенти кои ќе живеат во студентските домови во Скопје, вели Павеќи.
Се осети во, например, во студентски градови, студентски домови, како во Охрид, во Прилеп, во Бислова. Значи, таму се намали интересот во Охрид и во Прилеп. Посебно се намали интересот на студенти кои сакаат да спијат во студентски дом. Најверојатно причина е тоа дека тие може би повеќе 70% од студентите во тие градови беат Источна Македонија, најверојатно се од тие деца остануваат дома и нема кој да се пријави за студентско легло.
Студентите од внатрешно ставило дека едва чекале да излезат од дома да запознаат нови луѓе да се замешаат во Белсет. Затоа и решили покрај тоа што сега има факултет и во нивниот град да заминат оттаму и да студираат во Скопје.
Не, тоа не мислам да сакам мастера на сакам. Не се ластам од Кајчко, знам јас. Он, например, друг, трет, пет, од школа шо Кајчко, Кајчко и знам јас детство. А това да си шо испа не се ходен и сте фациите. А вака, верно, че размениш на арце, а некош ќе бидиш на тажен тула, например. Некош стречен ќе бидиш.
Тој не сака да биде конкуренција на двајца студенти, или пак да си биде конкуренција на самиот себе си.
Слободна Европа, радио со доверба.
Скапиот и многу најлан процес на дисперзирани студии годинава потврлен на многу факултети. Па така речи си да нема град во кој барам на 2-3 смера не се запишал ниту еден студент или се пријавиле многу малку па не може да се формира група. Според последните податоци за бројот на запишани нови студенти на 16 различни видови студии кои се дисперзирани има едва и по неколку мена бруцоши. Па така на пример во Крива Паланка на градежништво или пак во Прилеп на геологија или француски јазик во Дебар нема запишано ниту еден студент. Не е голема конкуренцијата ниту на студиите по германски јазик во Дебар, информатика во Берово и електротехника во Кичево, каде се запишале по 23 студенти. Раководителот на секторот за високо образование во Министерството за образование Агим Рушити вели дека се уште сите универзитети го немаат доставено финалниот извештај за број на примени студенти од третиот уписан рок. Тој вели дека за да функционира една студентска програма треба да има група од 25 студенти.
Во конкретниот случај, значи бројот на студентите се регулира натрешно во самите универзитети. Ако универзитетите, односно факултетите имаат друг начин како можно е да го покриват и некоја студентска програма и со помал број на студенти, значи тие решават во рамките на нивните надлежности внатрешно во самиот универзитет. Значи не треба тие да затварат нешто што не е отворено. Сите програми се отварат за студентите. Ако нема студенти, значи како би функционирала и некоја нова студентска програма?
Крајната одлука за прекинување на делот новите дисперзирани студии ќе треба да ја донесат самите факултети, вели Рушити. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махидел Шани и Зоран Ќука.